Mitango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika. Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli impo na mokolo mwalelo. Batomboki ba kadeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moko na mboka fataki na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri ba wei ba katami mitu na ba bomi.
Basali massacre na de menage bakoti na de parcelle ba mubi 10 personnes les amis bali bana bana moke et puis ba mama pe.
Na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba sengi na ba imboka kozala ikenge mpe ba ipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi bonso na ntina ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na eleko eye ya Bitumba.
Oyebi ke Nord Kivu zana kati ya Bitumba. Polisi ya Nord Kivu wako travaye kusala musala na ye bo polisi wa zaini na province wa Bitumba izalite. Polisi ya Nord Kivu travaye otrema. Ifo esprit na ye zaini chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population.
Nalinaka na biso na bozindo toko sololana mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosolana biso mayese sak ezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Makambo mayemanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi bangambo ya ba demokrate lokola mpe ba ingambo ya ba republikain ba sengi makoki ma bakisa ma po na ba service secret to misala mia bo bateli ba kondi ya mboka mikolobi bale nsima na likama limonani lokola boluki bususu ya koboma mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali kuwelela maponami ma na vice president Kamala Harris.
Mokonzi ya ekolo oyo azali Lina Ebunga Joe Biden a Pamela ki lubuleki mobulu ya koluka koboma Donald Trump abita ki sete ete mobulu mwa koboma mozali na isikati na ekolo Amerika pe matata manso masengeli kosilisama na sanduku ya maponami na Amerika. Joe Biden a sakola ki asolola ki na nzela ya singana Donald Trump sima na ekela eye e lubami ete zalaki boluki koboma mokonzi ya kala ya Amerika mokolo mwa yenga moliki na ita ya Floride Secret Service esi e tiami na bolukiluki bwa bayi parlement pou na ndenge e kambaki bo betami masasi na Donald Trump bo meki koboma ye bwa yambo na mokolo mwa zumi na misatu ya sanza ya sambo iliki na ita ya Pennsylvania. Donald Trump alobaki na itando eke Fox News sima na likama ya mokolo mwa yenga ite azalinde ko pamela maloba maba demokrata maye mazali komema bato ko yinaye pe koluka ko bomaye Ryan Ruth moto afundami koluka ko boma Donald Trump mokolo mwa yenga moliki azali mobundi ya mibutu 15 na mwambe oyo apamelaka Russie na Bitumba na Ukraine. Azalaki moili ngumba ya ba republikain ya kala kasi mikolomiye apesa ki misolo na lingumba ya ba demokrata akangama kisima na kukima tango moko moko na batu bazaliko bate la Donald Trump abeta kie masasi sima na kumuna ye na libanda na esika Trump azalaki kubeta golf moto mosusu wakangaki motu kawaye foto pe alakisaki bayi pulusu mundu kimoko SKS ezali lokola AK-47 pe bilei ekuta makina esika azalaki kozela uto koleka ngonga zomi na mibale na libanda ya lupango yango mutuna muzalinde ndenge nini aibaki ete Donald Trump akozala na esika yango.
Bikolo Russie na Iran bizali koluka komi kotisa mpe komema maponami na ekolo Amerika na lolenge moko to mosusu elobi procureur général ya États-Unis.
Bayinzinga nzinga ya bia président Vladimir Poutine katina bango Sergei Kirienko ministre wa yambo ya kala ba singi na ba société Matali relations publiques na Russie ko pesa maboko na bopande sango ya lokuta pe esango iye e mimami na mbula matari ya Russie na nzela ya mabongisi malingi kotinda maponami mamokonzi ya ekolo Amerika na ndenge moko boye na 2024 elobi procureur général ya ekolo Amerika Mary Garland okolanda bofundami ya bayi Amerika eteni yoko ya misala miye mizali ya komekola mizali ya komekola bituluku ya basite internet ya sango na tina ya kupusa na ndenge moko boye makanisi mabaponi ba Amerika na mambi mamutuya eteni esusu etali media RT eye e pesa makama boko na mbula matari ya Russie eye e fundami kutia pene na dolar million zomi na société moko ya sango ezalaka na États-Unis.
Na ekolo Congo démocratique koleka bafandi zomi bakufi na bitumba basimba mandoki ba kodeko basalaki butu boleki na mboka fataki na jugu na etuka ya Ituri.
Moyangeli ya territoire pe bayi société civile la balobi ete ba wei bazalinde bayi kabila ya bahema baye ba vandaka na mboka eye basimba mandoki ba kodeko bakataki ba wei mitu kolanda matatuli mabakonzi pe ya bayi société civile.
Koleka bato banei bakufi mpe tukuminei bazali komona na tensi ba na bozindi bwa baleniere na ntongo ya lobi loleki na mai makwango.
Muyangeli mulandi ya ituka ya kwango remisaki ya lobi ete bato ntuku sambo na libwa ba bikaki kasi bolukiluki bozali nanu kosalema kokoba pe esengeli kozela nsima na mikolo mibale kolanda likama yango mpo na kokoka koyeba esika baleniere yango etioli na sena mai bo balukiluki ba sengeli ko tumbula mabaya po na koluka nzoto ya baike balenye yango ezalaki komema bato pene na kama moko na ndambo etutanaki na gbagba yoko kasi ndenge yango esalamaki ebani penzati lobi moyangeli ya commune pont Kwango Jean-Baptiste Nkololo likama ya ndenge wana disalamaki na sanza ya motoba na etuka ya maindombe bato basusu koleka ntuku mwambe ba munanate kino sika ba konzi batali botambuli na mai ya mushie ba kangamaki pe bolukiluki botinda makiko salima na mokonzi ekolo Felix Tshisekedi makama mabozindi masala makamingi na ekolo Kongo Demokratike pe bato Bapo batu basali laka mingi nde mai po na bozangi nzela ya malamu boliki kilo pe ya bato pe bozangi kosukola mai nde izalaka mingi tina ya makama mai.
Moyi opposition 7 kikuni azali kaka nano na bokangami na aner misalam ya bokingi na RDC.
Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e bakisi mikolo misusu zumi la mitano na bosambisa miboye sima na mikolo misato misingami na mokanda mwa bokangami to na mandat d'arrêt bazuzi ba chambre et du conseil ya tribunal eye bandima kite bosenga ya liberté provisoire to ya botika mipo na mwa ntango ya sef kikumi lobi loleki na boyo kani boye ya yambo na pale de la justice liboso ya bato banso ba sambeli ba sef kikumi bazali ko pamela bokangami boye na aner boye bozali ko tambola likolo na makoki maye ya kokutana kana libota lia ye pe na ba avoka ba opposition pe ba société civile ba tiaki manzaka na mokanda pour na ko pamela Bokangami Boye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki ba Kodeko ba Bomi ba Vandi koleka zomi na moku na mboka Fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi ba katami mitu na ba Bomi. Erikas Mwisi.
Izalaki na bangonga ya 0h de Batomboki baye ya Lingomba Kodeko ba Kotaki na mboka Fataki na territoire ya Djugu ba wi bazali ya mabota mabale mitu ya baike Mikatemi asakuli Jean-Marie Vianney mukambi ya groupement Djaiba
basali massacre na deux ménages bakoti na deux parcelles bamubi 10 personnes les amis bali bana moke et puis ba maman pe na mutu tir eliko yokama et puis tangu ba tubakomi sur place sur le lieu ya drame ba kuti ba susu ba bumba ngona arme a fait puis ba kati ba mtu na bango
si ba ya ekila eye bo bangi bokoti makasi na mitema mya baimbo kabana ya nzinga nzinga ya Fataki tulanda lisusu mukambi ya groupement Djaiba
exactement la population nyoso bazai kubanga banga mingi po ba rimer bimi mingi ke ba place mususu batangi eko ba place wana eko zala ataki nde Fataki zali na kati ba mboka oyo batangi wana piji na pe sika makambo ya sie salami lelo toza na Fataki yawa eza kaka komitema nyoso eza baema
Société civile ya Fataki esepeli soki mokete na mambi mana Jules Tsuba Mokambi ya lisangali yango asakuli yeti bawei bazali banso ya communauté Hema.
Du côté de Fataki, nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique nationale.
Ngambu ya Fataki tozali na mawa ya kuyebisa na bayi ekolo Kongo Demokrati pe le bazali libanda eti batomboki Kodeko bakotaki trebi wapite bautaki bakotaki mpe babomaki baimboka leka zomi. Na masasi mpe makwangula bawi ezali bana mabota mabale mingi bazali baema basali laki makwangula pe bakataki kataki bato
ema alors ces parcelles ont été ont subi leur invasion ils ont attaqué à machette et décapité les gens
nansi mayanzanga ya lelo baimbuka bazalaki ko kima mboka Fataki na biloko na mitu bibembe bikundamaki na inote Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Na ngumba Goma bakonzi ya pulusu basengi na bayimboka kozala ekenge pe bayipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi banso na bokebi bonso na ntina ete batumboki ba M23 bakota te na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na iloko eye ya bitumba Fiston ise mwami
Wazee wana kutoka soni, wazee wana kukufa, puisque tini natuka, toka nesuna wazee wana yute, weka nikuzala, te.
Komisari divisionnaire Apulusu ya Kolo Kone Mokatiki, General Abba Van Ang, na li soloa sala ki lobi loleki na bayi Pulusu, na libanda lia stade de l'unité ya Ngumba Goma, asenga na bayi bokengi bansoete, baza la ekenge makasi koleka, na eliko eya bitumba mpe, kubate la bayi mboka na biloko bia bango, na tinete batombo kiba M23, bazo anzelate ya kukota na Ngumba Mokonje tuka Nord Kivu, na eliko eya bitumba. Tumba mpona ye esengeli bayimboka bandi mela bayipulusu na musala mwabango bazali kusala pona bulamu mpe bukingi bwa baton banso tozoki malo ma general Abba Van Ang
oyebi ke Nord Kivu zana kati ya bitumba polisi ya Nord Kivu wako travaye kusala musala na ye bo polisi wazali na province oyebi bitumba ezalite polisi ya Nord Kivu travaye autrement il faut exprimer ezali chaque fois en alerte il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population voilà
mais bon bayimboka esengeli ba bika lulengi na bayipulusu na ile ko ya
mosangi mais po bayoka na malamu na police mais police ya police na bango c'est des policiers et pour que les sept policiers puissent bien les sécuriser il faut qu'ils travaillent en collaboration avec cette police surtout dans cette période de guerre tout le monde doit défendre cette nation aujourd'hui les Oisaliens le font les Oisaliens ne sont pas militaires ils ne sont pas policiers de ce que nous policiers nous devons être debout pour tuer cet ennemi
Tika bimera mera Nanda maye commandement ezo yebiswe wo sala talela yango.
Bayimboka na ngamu na bango basengaki na bakonzi ba pulusu ko lendisa musala mabango na kotosa katango iso makoki mabwa moto pamba te bayi pulusu mingi bazali kofundama kotungisaka bayimboka atako bayimboka bana bazali kobika na bubangi mpe mpasi ezali kozingila bango na eleko eye ya bitumba bya batomboki ba 23 moko na bavandi bayengo magoma andimaki kotatula na elobi ya vyo lingala
o bakonzi ba lobi c'est normal mais elo okana kosenga o bazolo bawana emona na pe na ba action inquiétude des pas la biso population ba konzi bazolo ba mais oyo bazali komba silbarte na bango komba police o ya se mais makambo ba konzi bazolo ba bango ba kokisango te na terrain bona nini mais le contraire o biso tozomona awa na kati ngumba goma police nde komi sikoyo a la base lokola neti ezotiende tracasserie sous forme pelle sous lokola neti insécurité kati na population to mona kango elo wana penda mo konzi fa benda ba toi makas mais pour la cadre ya sécurité tout ça on a mboka ah cette fois-ci vraiment basa lela na no ne ba moni eh ba mettre en pratique to mona dès le quoi bitumba oyo ndeto za la posta ba pongisa pour la population se sentir à l'aise
na lisolo commissaire divisionnaire ya pulusu ya ekolo Congo démocratique Abavan Ang azoki na bayi pulusu abeta ki sete mingi na tinete bayi bazali kobundisa ekolo bakosuki sa mama be nzambi bayi pulusu bazali nsima ya mapinga ekolo Congo démocratique mpona général Abavan Ang bayi mboka mpe esengeli bazala ekenge na tinete batomboki ba 23 bakota te na engoma mokonzi etuka Nord Kivu, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemami, Pono Laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika wutu Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na Bozindo, tokosola na mokonzi ya Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe ya Communication ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosola na biso maese sake zali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo président Bosembe ozali motomolo ya Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe ya Communication kuna na Ekolo Congo Démocratique matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosolana lolaka la Amerika lelo.
Bote ndeko roje ezali sango poranga.
Matondo mingi motuna na Monsieur Liboso ezali ete tomoni sesak oyo yo ozali kokamba ezongi lisusu misala ya ko nettoyer to ya kopetola espace médiatique na Ekolo Congo Démocratique ya solo président.
Ezali ya solo pona processus ya nettoyage ezali eloko ezala kash ngunga nyoso. Ezali eloko ezala ngunga nyoso ezali ya ngunga moko te. Yango na tomonaki ke ezali kozongela pour la campagne de Kumala, base la Malam, et plutôt préserver l'intérêt de la population.
Mato Domingi, et l'eau qu'on a remarqué, président, où ils allaient motiver Bino, que vous singeli de temps en temps, que vous nettoyez.
D'abord, deux choses, et l'eau qu'on a dit, ils ont la vie normale, ils ont cyclique, vie dans la moderne, mais dans le lingue, voilà. Bato Baye, Makamounio, sauté, et Tokenda Rango, Malembe, Malembe. Donc, c'est ali que Bosala qui vient bosser 6 mois après, 4 mois après, il faut besoin d'entendre la bouille évaluer. Mais ami balé pèse ali, moi, bah nous, c'est là qui m'ke, na ba côté la tour politique la biso, côté ba journaliste pe. Alors il fallait qu'on mette un peu pour recadrer certaines choses. Pour la TV, mais comme qui moi, comme dans moi, ma bé, moi, qu'on finga, mais il fallait qu'il faut changer ma cambo. Il y a un peu toujours changé, malin, malin, ben, au monde qui se dit, Moussala, on est au salaire pour.
Okanisi approche pédagogique oyo bozali ko utiliser na niveau ya CESAC na liboso ya ko koma na ba sanction ko sanctionner ba media okanisi approche pédagogique wana ezozala quand même pe ezo yambama pa ya bato yo bino bosengeli ko salisa lokola ba media ba journaliste to ba acteur politique ba acteur société civile to batonyo so ba le kaka na media est-ce que baza quand même ko comprendre approche na bino wana
eza idée eloko moko ya malamu parce que il faut que prévenir avant ya ko sanctionner et biso to kota ki na logique on est depuis kala tolbaki que ko sanctionner sans ko prévenir et arbitraire donc il fallait tout petit cas modelo ezali kosala le makala to ya koya kopusa na vert bato to solo na bango to me kopusa bango makende liboso yango namoni jusque là méthode ya ba déontologie méthode ya discussion méthode ya kosolo na nanu avant les méthodes moyennes à l'âme, méthode de pédagogie, pardon, méthode de pédagogie, la méthode moyennes à l'âme, bah, rappel déontologique, donc, bah, séance pédagogique, c'est le bloc moyen à l'âme.
Oui, mais nga wana na ngambu na bino, siko na ngambu ya bato bino bozali kosalisa. Est-ce que bozomona ke message wana ezoleka? Est-ce que bazoko comprendre yango?
Bon, c'est vrai que biso toza quand même assez dissuasif dans la mesure où ceux qui ba boyi ko sala ninga tozo loba, ba yebi ke ba sanction ko sala. Donc ba yebi ke na ko ra ko na ko éviter te ko sanctionner, mais na za toujours na loboko polele pour ko conseiller. Donc la moni ke jusque là ezo toki ko côté qui est bien, et ça, elle m'a quand même bien jusque-là.
Yeah, ok. Naboyi Kolobake, Bazo Salabonka, pour Nakubanga, président Bosemba, sanctionné Bango, mais il continue la culture, Nabango, t'es que, culture démocratique, il y a quoi intervenir dans les médias, ou bah, c'est ce qu'il faut éviter, qu'il y a un bambéba, ou il y a un délit de presse, ou qu'il y a un bambéba, bah, éviter, Yango, et ça, et là, comment, Bango, Bazo Salango, t'es, à niveau, il y a Bango, Moko, Bazo, comme culture, mais Bazo Salango, pour Nakubanga, peut-être, Bazo la sanctionner, c'est ça?
Bon, dans tous les cas, Bissot, il y a eu préservation et la paix, la tranquillité sociale. Ce qui va faire l'air, on a âme et conscience, les âmes à l'âme, ils ont été obligés de faire ça là, ils ont été toujours conseillés, on va faire ça là. Mais ce qui va faire l'air, on peut dire qu'on va faire ça là, on va faire ça là. Parce qu'à la fin, les âmes sociétés, nous devons avoir un avantage, et nous devons y aller, parce qu'avant d'y, ma bien, nous communiquons.
Président, tu as dit que dans les médias traditionnels, Bozana, facilité à contrôler la radio, télévision, bas journaux, ou on a peut-être contrôlé ça moins facile, na éviter ceux qui ont mon angou puis vous en avez difficulté beaucoup t'en a angou, mais quand on tourne dans les alliés après bas médias traditionnels, on a na bas nouveaux médias, si quoi le quoi bas réseaux sociaux tous en angou et pas évidemment musala bozana musala makasi na kanti, mais quand vous êtes sangana nous président, dingue ni vous changez approche tobo continuer car on a même approche vous avez qui n'angou même pour na quoi contrôler le contenu à la média traditionnelle.
En tout cas, c'est la même chose de changer de procédure. T'es. Seulement que pour les médias et les réseaux sociaux, tu as quand même bloqué dans la plateforme. Tu as un contrat, disons, on a discussion dans la plateforme pour que tout le monde de la banque soit moqué pour que tout ça soit ensemble médiation, ensemble régulation. Donc, d'un côté, il y a la plateforme, mais de l'autre côté, tu as la capacité et traduire toi dans la justice. Ça veut dire que tu es bien tu as invité nous bateau pour le Congo, la Kinshasa, la RDC, c'est très facile pour nous, il y a qu'à mettre beaucoup sur Bango parce que tu as une de l'invitation, oui, et tu entends, tu peux qui sur, tu peux te conseiller, ce qui est assez grave, de sanctionner pour les dans la média, société, pendant une période. Mais pour le bateau, il y a une capacité à réguler les alliés, à utiliser ma plateforme, on a un moyen alternatif. Et je peux dire à ce stade, c'est plutôt bien. On est plutôt assez avancé. Et je crois que Mme Kéné est bien.
Oui, président, on a évité ce que vous avez l'occasion d'organiser un atelier, il y a sensibilisation, il y a éducation sur Bavadmi, comme il y a délit de presse. Parce qu'avec l'avènement, il y a un nouveau média. C'est tout le monde, président, c'est tout le monde, même dans son propre coin, dans son propre salon, qui prend le téléphone, qui enregistre un message d'insulte ou bien et qui ne cadre pas vraiment avec le processus. Mais je ne sais pas, et si s'il ne se retrouve pas dans une plateforme, président, comment est-ce que vous allez atteindre cette personne?
Bon, bah, tout va dans la plateforme. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, ce que vous avez dans la plateforme, ça devient la TikTok, ça devient la Facebook. Parce que dans un moment, on peut vous avoir une vidéo, à faire des abonnés sans qu'il y ait la plateforme. Il faut qu'on soit sur la plateforme. Alors, tout la plateforme, il va avoir un cas, des cas vraiment minimes, qui sont des cas où il y a toujours plus de pénal.
Yeah. Alors, ok, président. Dans l'approche pédagogique, tout le monde peut Mikulu et Zali Koya éviter ce que vous allez dans moi projet, il y a des activités et bolin qu'on organise dans le cadre de la sensibilisation toujours. Il y a des médias pour na ba meka ko comprendre que c'est ko véhiculer messages ou ils allent cadrer dans le contexte surtout na Ndenge Congo izali na minute yo menacé na guerre. Alors comment est-ce que la régulation y a ba message oyoyo ba médias a ko diffuser pour na makambu ya guerre wana izali ko salema.
Alors dans ces conditions oui, nous pensons que ça va poser des problèmes. Nous pensons par exemple que ça va dédier la journée, c'est pas nous sur les questions il y a préservation et la paix en temps de guerre, sur le RUP. Donc, tout ça, on a la table ronde d'abus sur le Cameroun, où on a la patron des médias pour nous conscientiser bah, sur la question cruciale. Donc, sur les questions, par exemple, relatives à le traitement et à le sujet de l'Est de la République. Donc, toutes ces questions-là sont des questions très envisageables et toujours pas la même chose. Yeah,
parce que tout le monde, les journalistes, les PBL, les Kouina Bambeba, pour nous traiter d'informations, surtout les journalistes, les Bazakana Kinshasa, mais surtout dans la province, qui ont des difficultés à accéder à la liste de Sinabino, président, en tant que régulation. Comment vous faites pour les médias qui évoluent en province?
Mais pour les médias qui évoluent en province, nous nous battons pour chercher les partenaires. Parce que l'État congolais, c'est vrai qu'on a préoccupé, mais on a soumis à la demande que l'État congolais nous aide à avoir les moyens nécessaires pour organiser la cérémonie. Parce qu'on a des professionnels, des encadreurs, des formateurs, pour que Bangoba ait des missions à former. Et c'est vrai que nous avons mis dans la zone concernée. Mais si comme journaliste, on a été publique, Bangoba est plus proche de la population. Il faut pas informer, informer, donc vraiment une vaste communication. Et donc voilà pourquoi nous appelons la partenaire la Bisson Niort pour soutenir Bisson pour que tout ça, le projet on a en marche, le projet a renforcement de la capacité, le projet de formation. Et là, pour le journaliste, exactement la prise de la caméraman, la photo. Parce que la manière de présenter une photo peut autant dire que 1000 mots. Donc, il faudrait dans ton base à la paix en même temps sensibiliser. Et pour ça, il faut des moyens.
Il faut des moyens, président, mais au Bosani peut-être même intervenir là, le collaborateur politique, l'opérateur, il y a société civile. Bango peut quand même na droit, il y a cause à la sensibiliser pour na baye ndengi ba sengi ko se comporter tant bazali na média, surtout dans contexte OIE.
Oui, pour les acteurs sociaux. On a un traitement différent parce qu'un acteur social il n'a pas le même intérêt de l'information qu'un journaliste. Et donc, lui, il est acteur social, on a catégorisé la parole. Pour ça, la formation, on a Bango, même la politicien. Nous avons demandé à tous les partis politiques de nous envoyer la délégation de la parole. Bango est présenté dans notre pendant une certaine période. Celui pour ça, deux jours ou trois jours, mais il a fait là, à qui la participation. Pour nous former ma communicateur. Alors, là-bas, je suis là, ma tenue sur l'activiste, à droite de l'homme, on est dans ce on aura le temps de parler avec eux pour nous sensibiliser, y compris la partie de la secrétaire générale et la partie politique.
Oui, nous avons noté quand, président, vous avez dit que
on a pris le projet, mais comme tout le monde a moyen, on ne peut pas avancer des dates comme ça.
D'accord, président. Tout comme il y a souka et masoul, mais na yebike bino oza, c'est ça qui est instance à régulation, ou yozoko tamboussa. Mais surtout, talisko yo na instance, si vous voulez, il y a autorégulation. Bon, na yebite soko benga ondengwana, total nangambu ya UNPC par exemple, et toujours comme on a bazako lingi la congrès, mais nungu eza moi mingi président. Est-ce que oza na moi liloba mouge koloba par rapport ya ndenge makambu eza ko kende kuna poto souki sa président?
En tout cas, le projet nous a vraiment concerné. Nous avons fait l'information, question. Nous avons mis la caméra sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je ne peux pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas.
Matondo mingi président Bosembe pona ngonga yozu ya kosolana lo lakala America pona maimatali ko petola ba media ba contenu ya ba media na ekolo Congo démocratique ndeto kutani lususima
matondo mingi de poche
Christian Bosembe mokonzi ya sisak na RDC wuto lo lakala America yangonde esukisi nsango ya mokililo matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kolanda ba nsango na biso na lokota la Lingala wuto lo lakala America matondo mingi na bayi ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Fatou Makala Lalimasi pe Abderrahman Zeinab. Tolobelaki, mwamukie ba tomboki ba Kodeko, ba Bomi, ba Vandi Koleka Zomi na mboka Fataki na teritoire ya Djougou na Etuka ya Ituri, ba Wei, ba Katami, Mitu na ba Bomi. Tolobelaki pe lisusu na Ngumba Goma, ba Konzi ya Pulusu, ba Sengi na ba Yimboka, kozala Ekenge pe ba Yipulusu, kosala Mosala, Mwabangu na Bukebi, Bonso na Tine. na ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na eliko eye bokuki kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala to na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram pe X botika la malamu nde to kutani le sususima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC Boboto omabota mabino banso.